SBS Radio.
Најновото од образовниот сектор е дека училиштата би можеле да добијат поспециализирани наставници кои студирале математика и наука на универзитет според нов федерален владин план. Тоа доаѓа по зголемената загриженост во врска со падот на австралиската студентска перформанса, значи во STEM теми како наука, технологија, инженерство и математика. Градење на нивните вештини во 3D печатење, роботика и кодирање е начинот на кој овие млади луѓе избираат да го поминат својот училишен одмор. Тие го поздравуваат последниот притисок на сојузната влада за повеќе специализирани математичари и наставници по наука во училиштата.
Well, I think that would be a good thing because we would learn more about what we would want to know, especially in like science and math, which I personally like a lot.
I think it's very important.
Science is only going to get more difficult and more intellectual as life goes on, and you never know, by the time I'm like 40, there could be flying cars.
Федералниот министер за образование Саймон Бирмингем вели дека е неприфатливо некои ученици од средните училишта да имаат наставници кои не се специјално обучени да предаваат наука или математика. Тој упатува на неодамнешен извештај од главниот научник во Австралија, доктор Алан Финкел, што укажува на долгорочен пад во запишувањето во науката, технологијата, инженерството и математиката, така наречени STEM предмети во 12-та година. Сенаторот Бирмингем вели дека STEM е моќен економски двигател.
Our government aspires to see each student engaged in science, interested, curious and excited by science. Encouraged to choose STEM subjects as the basis of rewarding work, it is crucial to Australia's progress and future prosperity. Yet our performance has in some measures been stagnating or decline, while students appear to be looking elsewhere for their subject selections.
Сенаторот Бирмингем вели дека федералната влада се надева отиќе го зголеми бројот на висококвалификувани матични наставници во основните училишта. И вели дека владата ќе влијае врз запишувањето на универзитетите за да ја одрази потребата за такви наставници доколку е потребно.
If need be, federal funding powers over university places could be used to help the states to influence enrolments to secure the science teachers we need for the future. Although I'm confident that just as the states and territories recognize this challenge and will want to work to solve it, so too will our universities.
Тој вели доколку е потребно, федералните овластувања за финансирање на универзитетски места би можеле да се искористат за да им помогнат на државите да влијат на уписите, за да ги обезбедат наставниците по наука што се потребни за иднината. Доктор Алан Финкел го поздрави планот бидејќи смета дека наставниците се клучни. Тој вели, тие работат најдобро штом ќе го знаат материјалот. Но ако се стават во позиција да предаваат предмет за кој немаат искуство, тие нема да се чувствуваат удобно, а учениците нема да го искористат најдоброто од тоа. Но Лајбе вели дека е збунета за тоа како владата ќе може да си ја дозволи својата нова идеја. Портпаролката за образование на Лајба, Тања Плиберсек, на 9 јули преку Твитер го постави прашањето од каде ќе дојдат парите.
How are the Liberals going to pay for this? The Liberals are cutting $17 billion from schools, and that means fewer teachers and less help with the basics like maths and science.
Та вели либералите намалуваат 17 милиарди долари од училиштата, а тоа значи помалку наставници и помалку помош за основните предмети како математика и наука. Сенаторот Бирмингем вели дека федералното финансирање на училиштата ќе порасне за повеќе од 1 милиарда долари оваа година, од 17,5 милиарди на 18,6 милиарди и повторно за други 10 милиарди до 2027 година. Наставниците се вработени на државно и на територијално ниво, а на владата и понатаму и е потребна поддршка од наставниците за да го реализираат својот план. Владата се надева дека ќе ги види промените во образовниот систем во рокот 5 до 10 години, бидејќи вештините на STEM стануваат се поклучни за пазарот на трудот. Извештајот за SBS го подготвија Джесика Рој и Еван Јанг.
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.